16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Kod Dnevnika važnije vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Dodik na poziv Borisa Tadića učestvovala u Beogradu na sastanku Srba regiona.
Sadržaj rezolucije o stanju BiH usvojene na zasjedanju Evropskog parlamenta za zvaničnike u Srpskoj nije iznenađenje. Upozoravali su na njenu izlobiranu amandmansku dopunu.
Zbog pogibije belgijskih učenika u Švajcarskoj, Belgija i Evropa u žalosti.
U Leipzigu počeo međunarodni sajam knjiga na kojem se Republika Srpska predstavlja samostalno.
Vrijeme danas sunčano i toplije u Banja Luci. 15 stepeni.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je danas u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iz Beograda, Teodora Vranješ.
U centru pažnje današnjih razgovora bila je saradnja, zaštita interesa i unapređenje položaja srpskih zajednica u zemljama regiona, kao i razvoj dobrosusjedskih odnosa, ističe se u saopštenju iz Tadićevog kabineta. Tadić je informisao svoje sagovornike da je vlada Srbije realizovala odluku sa prethodne sjednice Savjeta za odnose sa Srbima u regionu, kojom Srbija preuzima troškove konzularnih taksi kod prijema i otpusta iz državljanstva Srbije za Srbe u zemljama regiona. Tadić je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i podstiče sve aktivnosti i projekte usmjerene ka očuvanju nacionalnog identiteta Srba u regionu i poručio da Srbi treba da budu lojalni građani država u kojima žive. Predstavnici Srba iz regiona zadovoljni su zbog toga što je Srbija stekla status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ističu da je napredak Srbije u procesu evrointegracija od velikog značaja i za sve države i građane regiona. Sastanku je prisustvovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz i šef kabineta predsjednika Republike Srpske Draško Milinović. Sastanku su također prisustvovali predstavnici Srba iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Rumunije, Albanije i Mađarske.
Sastanku u Beogradu prisustvovao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. O sadržaju ovog sastanka kao i o aktuelnim pitanjima u vezi sa primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o borcima u Srpskoj sa Ćurguzom je razgovarala Gostimirka Eskić.
Gospodine Ćurguze, trenutno se nalazite u Beogradu gdje je danas održan sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića sa predstavnicima Srba iz regiona, među kojima su bili i predstavnici Srba iz Republike Srpske. Kakvi su vaši utisci i o čemu je najviše bilo riječi?
Radi se o jednom redovnoj aktivnosti koju upražnjava predsjednik Republike Srbije sa Srbima iz regiona. S aktivnosti i sastanku na kome smo bili u prilici da evo, iz prve ruke čujemo šta je to sve predsjednik Republike Srbije i kompletno vodstvo Srbije činilo između dva zadnja sastanka na međunarodnom planu, na ekonomskom planu i bili smo u prilici dakle, da ovim informacije iz prve ruke u smislu procjene ekonomske situacije, političke situacije, naravno bezbednostne situacije. Bili smo u prilici da se međusobno informišemo preko predstavnika srpskih nacionalnih zajednica zemalja u regionu, da se informišemo sa problematikom sa kojim se sreću naši ljudi u zemljama u okruženju i da naravno kroz određene formu zaključaka u kojima čije realizacije treba svi prvenstveno da učestvujemo, a prije svega Čuni Beograd, u smislu podrške na poboljšanju materijalnog položaja i ukupnog položaja srpske nacionalne manjine u zemljama u regionu.
Neizbježna tema u Republici Srpskoj ovih dana je Zakon o pravima boraca i Zakon o PIO Republike Srpske. Gospodine Ćurguz, kako mislite da će se ova trenutna situacija razriješiti?
Dakle, Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju je pojavljena posebna priča. Mislim da je on taj koji je izazvao burna reagovanja i mi smo na to dakle upozorili vladu Republike Srpske prije nego što je zakon ušao u formu prijedloga. Nažalost, bili smo pravi kad smo predvidjeli kakve će se reakcije izazvati. I sad smo sasvim bili u pravu dakle, u svojoj procjeni. Ono što očekujem jeste da vlada Republike Srpske dodatno sagleda novu nastavnu situaciju i da kroz princip pogledavanja realnih korisnika, odnosno korisnika prava na zagarantovanu osnovicu u smislu verodostojnog korišćenja zakonske regulative, ili da kažem legalnog korišćenja tog prava, da se dakle pronađe način kako će se demobilisani borci koji su na legalan, legitiman način ušli u penziju, koji su na legitiman način ostvarili status borca otadžbinskog rata, praktično obezbijede kroz stavljanje u uredbu o mjesečnom boračkom dodatku i da na takav način da se praktično anulira ta razlika koja se pojavljuje, a koja im očito ugrožava egzistenciju. Dakle, isključivo stojim na stanovištu da vlada mora odreagovati prema istinskim borcima i ljudima dakle, koji na legalan, legitiman način koriste svoje pravo. Evo, ovo je prilika, ako ne prije, da se iz sistema eliminišu oni koji su do sad koristili pravo na nezakonit način. Zakon o pravima boraca mislim da on ima mnogo kvalitetnija rješenja u odnosu na prethodne i da njegova implementacija primjena ne treba da bude uopšte upitna. Onda daje mogućnost dakle, da u hodu dodatno poprilamatne položaje boračke populacije.
Vi tvrdite da je zakon o borcima dobar, a zakon o PIO loš. Demobilisani borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih jučer su na mitingu u Trebinju zatražili hitno zakazivanje vanredne skupštine Boračke organizacije Republike Srpske i smjenu rukovodstva borsa. Oštećeni borci svakodnevno poručuju da neće preći preko ovih zakonskih rješenja. Da li se mogao očekivati ovakav efekat primjene zakona?
U toku je priprema za izvještavnu skupštinu Boračke organizacije Republike Srpske na kojoj će se sva ova pitanja naći na dnevnom redu. U toj proceduri će se dakle konačno poslužiti ovaj mozaik i delegaciju Skupštine Boračkog organizacije Republike Srpske će imati konačnu i završnu riječ na sve ovo. Mene što se tiče, to je javnosti poznat, ali i onima koji traže tako nešto treba da i oni da znaju. Dakle, nisam insistirao da ostanem na dužnosti dalje posle prvog ova mandata, već je od mene to traženo. I da od tog trenutka kad sam preuzeo ovu dužnost, dakle, moje dalje angažovanje je dakle, na raspolaganju mojim saradnicima Skupštine Boračke organizacije i u jednom trenutku ja neću da uslovljavati po bilo kom smislu moje dalje angažovanje u ovoj priči.
Gospodine Ćurguz, hvala vam.
Hvala vam.
Aktualno u Sarajevu izvještaj Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Bosansko-Hercegovačkog parlamenta u kojem je podržan ustavni osnov, ali ne i principi prijedloga zakona o prestanku važenja zakona o sudu BiH i zakona o tužilaštu BiH koje su predložili poslanici Srpske Drago Kalabić i Darko Babalj, tema je današnje rasprave u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Prilog Milana Stojića.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici ponovo razmatra komisijski izvještaj o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu BiH i zakona o tužilaštvu BiH. Ustavno-pravna komisija je ovaj put izglasala ustavni osnov, ali nisu pozitivno mišljenje dobili principi zakona koje su predložili Drago Kalabić i Darko Babalj. Rad suda BiH i tužilaštva BiH postao je stalna tema sjednica predstavničkog doma. Na sve to stigla je jutros informacija da je sud BiH po osnovu neisplaćenih regresa, odnosno razlike u regresu, presudio u korist svojih sudija. Naime, Bosna i Hercegovina je dužna da sudijama BiH suda po osnovu razlike u regresu isplati gotovo ukupno 50.000 konvertibilnih maraka. Aleksandra Pandurević, SDS.
Takva tužba uopšte nije imala zakonskog osnova, ali se onda sudije opet presudile sami sebi, su rekli da im pripada ta razlika. I sad opet dolazimo u paradoksalnu situaciju koliko pravobranilaštvo uloži žalbu na tu presudu, opet će sudije suditi sami sebi.
Boško Tomić, SNSD.
Sud i tužilaštvo da rade dobro ne bi se stavljalo stalno na dnevni red. Povjerenje građana Republike Srpske nema, ni u sud, ni u tužilaštvu. To bilo koja od analiza neka se napravi, vidi će se pravo stanje. Mi pokušavamo ovdje u parlamentu da ukažemo na te propuste koje on čine.
I Petar Kunić iz DNS-a je bio kratak.
Ja bih rekao da je to svjetski raritet, no međutim ovdje je sve moguće, pa vidite i to. Dakle, to je bezobrazno.
Dakle, sud BiH donio je presudu u korist 41 sudije tog suda, uključujući i predsjednicu Međidu Kreso, a koji su državu BiH tužili zbog neisplaćene razlike regresa za 2008., 2009., 2010. i prošlu godinu. Na današnjoj sjednici predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH između ostalog razmatraće izvještaj o radu privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Poznato je da komisija nije postigla nikakav rezultat i najvjerojatnije će se donijeti odluka da se produži ovaj komisijski rad.
Sadržaj rezolucije o stanju BiH usvojene na jučerašnjem zasjedanju Europskog parlamenta u Srpskoj nije iznenađenje. Zvaničnice Srpske upozoravali su na njenu izlobiranu amandmansku dopunu kojom se poziva na novi Dayton. Nije tajna da je jedan od najvećih bošnjačkih lobista poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin, pripremio Stjepan Zlikovac.
Najave zvaničnika Republike Srpske da se u Evropskom parlamentu sprema promijenjena izlobirana rezolucija o stanju u BiH obistila se juče njenim usvajanjem. Iako neobavezujuća, rezolucija između ostalog sugeriše održavanje međunarodne konferencije o ustavnim promjenama i formiranje Vrhovnog suda BiH. Ministarstvo pravde Republike Srpske ovu misiju smatra nemogućom. Savjetnik u ministarstvu Nikola Kovačević konstatuje da je sadašnji ustav BiH eksplicitan. Vrhovni sudovi su u entitetima.
To bi napravilo pravi poremećaj, jer formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine automatski bi se dovelo u pitanje Vrhovni sudovi entiteta. Oni zapravo ne bi mogli biti više Vrhovni sudovi, morali bi promijeniti svoju nadležnost, a postavilo se pitanje da li uopšte mogu opstati.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, odbacio je bilo kakvu mogućnost formiranja nove pravosudne institucije na nivou BiH. Zaposlanika u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Dragu Kalabića nema dileme. Rezolucija je izlobirana od bošnjačke strane. Kalabić čak misli da su evropski parlamentarci neozbiljno pristupili ovoj rezoluciji, jer je, kako je rekao, BiH složeniji problem nego što oni misle.
Bilo je takvih rezolucija do sada, bit će ih još, ali na ovaj način oni neće riješiti stvar, jer zašto ih nema u nekim drugim zemljama koje ne dozvoljavaju da se na taj način o njima raspravlja. Nije budućnost u tim rezolucijama, već u dogovorima domaćih političara, domaćih lidera i konsenzus tri naroda u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je prije donošenja rezolucije da će ona biti promijenjena jer je izlobirana njena izmjena. Kao vodećeg lobistu za bošnjačke interese navajao je Jelka Kacina, koji je prije dvije sedmice boravio u Sarajevu i razgovarao sa Mustafom Cerićem.
Vijest koju smo upravo dobili, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je na sastanku predstavnika Srba u regionu kod predsjednika Srbije Borisa Tadića zatraženo da se bitno poboljšaju i liberalizuju procedure za dobijanje državljanstva Srbije.
Mi tražimo da se bitno poboljšaju procedure za dobijanje državljanstva potpisivanjem sporazuma o dvojnom državljanstvu Srbije i drugih zemalja u regionu, rekao je Dodik, napominjući da sa BiH takav sporazum postoji. On je ocijenio da su dosadašnje prakse uzrokovale zastoj u dobijanju državljanstva Srbije za građane Republike Srpske i da će unapređenje procedure to značajno poboljšati. Nama je važno da svima koji žele omogućimo da dobiju to državljanstvo, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Demohrišćanskoj stranci Srbije, koju je posjetio nakon sastanka kod predsjednika Srbije. Dodik je podsjetio na važnu odluku vlade Srbije da su ukinute takse na zahtjeve za državljanstvo Srbije za sve Srbe u regionu koji to državljanstvo traže.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Predstavnici 12 građevinskih firmi iz Republike Srpske na razgovorima o formiranju konzorcijuma za izgradnju autoputeva.
Za rad toplane odbornici grada Banja Luka odobrili kreditno zaduženje u iznosu 22 miliona maraka.
Vojislav Šešelj u završnoj riječi pred Haškim tribunalom izjavio da nikada nije pozivao na genocid.
Predstavnici 12 građevinskih preduzeća iz Srpske okupili su se danas u Privrednoj komori kako bi usaglasili aktivnosti u vezi sa formiranjem konzorcijuma koji bi se prijavio na javni konkurs za izgradnju autoputa dionice Prnjavor-Doboj, za koji je Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila 150 miliona evra kredita. Resorna ministarka Srebrenka Golić ocijenila je da domaći građevinari samo udruživanjem opreme i finansijskih sredstava mogu odgovoriti rigoroznim uslovima koje je ova banka propisala za buduće izvođače radova i najavila novi sastanak za utorak 20. mart na kojem bi trebalo da bude postignut konačan dogovor.
Danas su bili predstavnici Integrala, Niskogradnje, Mrkonjić puteva, Fortis grupe, Bijeljina puteva, Zvornik puteva, Romanija puteva, Puta, Hidrogradnje, Hercegovina puteva, Gradi, Hidrokopa, Binis i Marvel. Sa tendera uslovi su rigorozni. Nijedna od ovih firmi pojedinačno ne može ispuniti uslov. Zajednički postoji mogućnost, znači, da sada ispunite uslove s tim da neko ko nosi konzorcij, on ima najrigoroznije uslove. Jer on 40% kod zajedničkog nastupa mora da ispuni svih onih propisanih uslova, a podizvođač po 20%. Kriteriji su dosta oštri, ali s tim zajedničkim nastupom, da li angažmanom nekog sa strane, znači mogli bi da uđu u tu predkvalifikaciju. Drugi uslov je cijena. Najniža cijena će vjerojatno nositi presudnu ulogu, ali svakako oni su spremni na to. Mi smo danas načelno dogovorili. Znači oni se sad na osnovu svojih karakteristika, znači moraju dokumentovati ono što su radili, što uslovi tendera ovi zahtijevaju i što će budući na uslovi tendera. Jer ide sljedeći tender za izgradnju hidroelektrane Dabar. Investicija oko 30 miliona.
Spoljno-trgovinska razmjena između Republike Srpske i Ukrajine je na skromnom nivou. U prošloj godini robna razmjena iznosila 40 miliona maraka, od čega je 35 miliona uvoz u Srpsku, a samo 5 miliona izvoz u Ukrajinu. Bolja saradnja može biti ostvarena u oblasti poljoprivrede i drvne industrije, rečeno je nakon sastanka delegacije privrednika Ternopiljske oblasti koji su u posjeti Srpskoj sa predstavnicima privredne komore. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska u Ukrajinu izvozi motorna ulja i aparate za igre na sreću, a uvozi najviše proizvode od gvožđa, kaže direktorica Privredne komore Dragica Ristić. Privredna komora će u narednom periodu predstaviti svim poslovnim subjektima mogućnost saradnje sa Ukrajinom i anketirati zainteresovane, što će uraditi i ukrajinska strana.
Mi smo naravno predstavili danas i sve naše industrijske grane. Ono što svakako znamo da imamo značajan potencijal u proizvodnji namještaja, u proizvodnji stolarije, podova i tako dalje. Sigurno da u svim tim granama ima mogućnosti za saradnju. Govorili smo o skromnim brojkama spoljno-trgovinske razmjene. Dakle, očekujemo da kroz međusobne kontakte, upoznavanje jednog i drugog tržišta, poboljšamo te tokove.
Kapaciteti Ukrajine su poljoprivreda i industrija, što u spoljno-trgovinskoj razmjeni može stvoriti dodatnu vrijednost, kaže ambasador ove zemlje u BiH Oleksandar Levčenko. Zajednički zaključak je da se međuregionalna saradnja mora bazirati na zajedničkim projektima na teritoriji Republike Srpske, kao i na teritoriji Ternopiljske oblasti, a ne samo na robnoj razmjeni. Šta je Ukrajini interesantno u Republici Srpskoj, Levčenko kaže.
Slabe brojke uzajamne razmjene, znači interesovanje vrlo slabo. Znači, a Republika Srpska mora prezentirati sebe, ne da ja tražem, a što ima tu. Ja kao ambasador znam za ove uske grane koje ima Republika Srpska, recimo u poljoprivredi, recimo uzgoj kruške, jabuka, tako dalje, koji možda u manjem količina za Ukrajinu, to je interesantno, ali po kvaliteti bili bih dobri. Ili recimo grožđe, proizvodnje vina što u Ukrajini recimo fali. Recimo to bi mogla skoristiti ovo potencijal ovih malo i srednji dio i malo južnije, jel, u Hercegovini.
Ukrajinska delegacija uputila je zvaničan poziv Privrednoj komori Republike Srpske da učestvuje na ekonomskom forumu krajem aprila u Ukrajini. Ova delegacija razgovarala je i sa resornim ministrom Željkom Cvijanović, koja je predstavila investicionu ponudu Republike Srpske i aktivnosti na unapređenju administrativnog okvira u cilju poboljšanja poslovne klime.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka na vanrednoj sjednici raspravljali su o stanju u Banjalučkoj toplani. Zaključak sjednice je da se toplana nalazi u teškoj financijskoj situaciji, da se hitno moraju preduzeti mjere za prevazilaženje takvog stanja. Plan je da se za završetak ove grejne sezone i pozitivan početak naredne grad Banja Luka kreditno zaduži za 22 miliona maraka. Opširnije Stevan Lulić.
Gradonačelnik Dragoljub Davidović rekao je da Banja Luka nema alternativu kada je riječ o toplofikacionom sistemu, te da je stoga kreditno zaduženje grada od 22 miliona maraka za finansiranje prenesenih obaveza toplane opravdano.
Ova sredstva će biti upotrebljena za završetak ove grejne sezone, izmirenje obaveza za mazut i neke druge obaveze prema bankama i naravno za pripremu naredne grejne sezone. Međutim, moram istaći činjenicu da toplana neće biti oslobođena da prikupljena sredstva od naplate. Ona će morati da ih izdvaja na jedan poseban račun radi prikupljanja za nabavku mazuta za iduću grejnu sezonu.
Odbornici PDP-a bili su protiv prijedloga odluke o zaduženju grada Banja Luka za finansiranje prenesenih obaveza toplani. Odbornik PDP-a Pero Maksimović kaže da je ovaj kredit samo kratkoročno rješenje problema u toplani.
Mi smo tražili jednu ozbiljnu reviziju u onom smislu i financijskom, i ekonomskom, i tehnološko-tehničkom radu toplane. No, međutim, mi smo dobili jednu informaciju koja je ovako pomalo i politički upakovana, bez nekih ekstremnih ili konkretnih rješenja za buduće vrijeme, osim nekih novih kreditnih zaduženja koja samo kratko gase požar i ništa posebno ne rješavaju.
Ukupne obaveze toplane u 2011. godini iznose 63 miliona 618 hiljada maraka, od čega je malo više od polovine kratkoročnih obaveza, a ostalo su dugoročni krediti.
Lokalne, ali i globalne teme iz programa našeg radija, direktor Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić izjavila je za naš radio da BiH neće odustati od evropskog puta, da na tom putu ima zastoja, ali nema zamora.
Nažalost, sad je to jedna duboka kriza, ali iskreno se nadamo da će Evropska unija naći snage da i nju prevaziđe. Također, s druge strane, kao što sam rekla, stalno se naglašava da Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu, da nema zamora od proširenja. To je također iskazano i u samom procesu stabilizacije i pridruživanja, a i u samoj strategiji proširenja koja se objavljuje krajem godine zajedno sa izvještajem o napretku. Tako da jednostavno kad pogledamo jednu i drugu stranu, mislim da mi ne trebamo se previše time opterećivati, da mi ne trebamo jednostavno gubiti vrijeme, da mi trebamo predano raditi na ispunjavanju naših obaveza, jer ne treba evropske standarde usvajati zbog same Evropske unije, nego zbog nas samih, zbog dobrobiti ljudi u Bosni i Hercegovini.
Aktuelni intervju sa Nevenkom Savić o evropskim integracijama možete slušati u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno od 17:05. Razgovarao Stjepan Zlikovac. Iz Haškog tribunala lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poručio u završnoj riječi na procesu koji se protiv njega vodi pred Haškim tribunalom da su članovi tužilaštva i članovi suda anonimusi bez morala i znanja, te da će tako ostati kada tribunal bude zatvoren.
Šešelj je istakao da ga ne mogu ni optužiti ni suditi za ono što se zove govor mržnje, već da ga mogu optuživati prema međunarodnom pravu samo ako je pozivao na genocid, što on nikada nije činio, niti je tužilaštvo ikada našlo ili citiralo takvu njegovu izjavu.
Delegacija Srbije je napustila konferenciju Vijeća za regionalnu saradnju koja se održava u Sarajevu jer na tabli Kosova nije bio predstavljen sadržaj fustnote kako je nedavno dogovoreno u Briselu.
Slična situacija se dogodila i u Beogradu. Delegacija Kosova je napustila regionalni skup gdje je Kosovo prvi put u Srbiji bilo predstavljeno imenom uz fustnotu. Također u Beogradu je delegacija Kosova napustila konferenciju o saradnji civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj zbog, navodi se, nerazumijevanja detalja sporazuma u Briselu. Nedavno je u Briselu dogovoreno da Kosovo na regionalnim forumima bude predstavljeno pod nazivom Kosovo uz fusnotu, u kojoj će se navoditi rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti i mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
Još iz Beograda, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, koji u Beogradu učestvuje na 12. konferenciji Savjeta Evrope za ministre nadležne za sport, izrazio je spremnost BiH da se aktivno uključi u borbu protiv namještanja sportskih rezultata.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopšteno je da je tema ovog skupa namještanje rezultata utakmica, odnosno predstavljanje studije o izvodljivosti, stvaranja pravnog okvira u kome bi se regulisala ova oblast, a bit će razmatrana i potreba usklađivanja pravnih odredbi na međunarodnom nivou, kao i saradnja u borbi protiv namještanja mečeva.
Iz svijeta predsjednica Švajcarske i premijer Belgije Evelyn Widmer-Schlumpf i Elio Di Rupo tokom današnjeg susreta u Sionu, u blizini mjesta gdje se dogodio udes u kome je poginulo 22 djece i 6 odraslih lica, odali su počast žrtvama.
Od povrijeđenih putnika 24 ostalo je u bolnici, među njima i 3 djece koja su u kritičnom stanju. Ostali preživjeli su van životne opasnosti. Među belgijskim osnovcima koji su stradali u nesreći bilo je i 10 Holanđana i 1 Poljak. Konačan spisak žrtava još se utvrđuje jer neka djeca nisu imala dokumenta. U Belgiji je proglašen dan žalosti.
Vozač autobusa koji udario u zid tunela u Švajcarskoj možda je imao srčani udar tokom vožnje, pišu britanski mediji.
Istražioci su odbacili neprilagođenu brzinu kao mogući uzrok nesreće koja se desila po dobrim vremenskim uslovima i na relativno mirnom dijelu puta. Osim toga, odbačena je sumnja da je uzrok bio premor, jer je u autobusu bio još jedan vozač koji je također poginuo u nesreći.
Još o domaćim aktuelnostima, knjiga Dodik, čuvar Srpske, autora Milana Ljepojevića, prevedena je na engleski jezik. Tim povodom danas je u Narodnom pozorištu Srpske u Banja Luci održana promocija ove knjige. Prevođenje na engleski jezik predstavlja jedan od prvih iskoraka u kulturnoj diplomatiji Srpske. Ranije je ova knjiga prevedena na makedonski, a uskoro bi mogla biti prevedena i na ruski jezik, rečeno je na promociji, informiše Aleksandar Javorac.
Knjiga Dodik čuvar Srpske, prevedena na engleski jezik, bit će predstavljena i na ovogodišnjem sajmu u Leipcigu, a planirana je i promocija u Beču i Moskvi, rekao je autor Milan Ljepojević.
Moj je lični cilj da u svakom gradu bivše Jugoslavije i u svakoj destinaciji, bitno je evropskoj, na određenom centralnom mjestu, u centralnoj biblioteci i u centralnoj kulturnoj knjižari da se pojavi bar po 10 primjeraka ove knjige.
Recenzent knjige Dodik čuvar Srpske, profesor Nenad Cuzić, rekao je da je knjiga neka vrsta svjedočanstva vremena i prostora.
Moj prvi dojam, kad sam to sve čitao, je bio kao svjedok toga, kad bi krivulju pravili analitički, onda bismo vidjeli kako je rastao rejting ili padao rejting Dodika kao glavnog lika ovog rada, tako je rastao i padao rejting Republike Srpske.
Promociji knjige Dodik čuvar Srpske prisustvovali su predstavnici političkog, javnog i kulturnog života, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.
U Leipcigu je danas počeo sajam knjiga koji se održava do 18. marta.
Na ovom sajmu Republika Srpska će se predstaviti samostalno prezentacijom 100 publikacija i 12 časopisa te promocijama knjiga Vatrometi Lane Bastašić i Krojačica sa svetim akazama Borjane Mrđe. Narodna i univerzitetska biblioteka za ovaj sajam pripremila je publikaciju Biti čovjek, forma pjesma, dvojezični izbor na srpskom i njemačkom jeziku i savremene književnosti Republike Srpske. Publikacija obuhvata stvaralaštvo 10 autora.
Ansambl Narodnog pozorišta Srpske gostuje večeras u Prijedorskom pozorištu sa dramom Putujuće pozorište Šopalović, koja je rađena po tekstu Ljubomira Simovića. U Narodnom pozorištu Srpske počele su i pripreme za Teatar Fest, čije održavanje planirano za početak juna ove godine. S direktorom Narodnog pozorišta Nenadom Novakovićem razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Novakoviću, u pozorištu Prijedor gostuje ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske sa dramom Putujuće pozorište Šopalović. Ovo je samo jedan dio priče i otvaranja Narodnog pozorišta i putovanja kroz Republiku Srpsku. Da čujemo kakvi su planovi za dalje, s obzirom da je u planu, čini mi se, još 18 gostovanja u Republici Srpskoj.
U okviru aktivnosti za ovu jubilarnu godinu, 20 godina od stvaranja Republike Srpske, sebi stavili u cilj zadatak da gostujemo u svim onim centrima gdje postoji mogućnost da se izvede neka od predstava koja je pripremljena i što je zgotovljena Narodnom pozorištu Republike Srpske. U okviru toga obećali smo da ćemo biti 18 centara gdje smo procijenili da se može nešto da igra. Znači, naš zadatak je da ispoštujemo i da na neki način damo podršku strategiji razvoja kulture Republike Srpske do 2015. godine, a u toj strategiji stoji jedna stavka takozvana decentralizacija kulture.
Ono što je svakako za primijetiti je i činjenica da se u posljednje vrijeme mnogo radi u Narodnom pozorištu, da se priprema i mnogo novih predstava. Evo, prije nekoliko dana smo imali i premijeru na Kočićevoj sceni. Možemo li evo najaviti neke nove planove i projekte u Narodnom pozorištu?
U periodu koji dolazi mi radimo dvije premijere, gdje će na velikoj sceni da radi Filip Grimald, jedan zanimljiv komad, i na maloj sceni, znači na sceni Petar Kočić, naš domaći reditelj Nikola Pejaković radit će također još jedan komad. Mi sad ulazimo u ozbiljnu priču, u ozbiljnu pripremu revidiranog, reorganizovanog i preformulisanog Teatar Festa, gdje smo upravo se jutro spratili iz Beograda, gdje smo sa predsjednikom našeg žirija za izbor, znači predstava, razgovarali, vidjeli šta možemo očekivati na Teatar Festu početkom juna mjeseca u Banja Luci. Koncipirali smo evo, da u prvi plan stavljamo autora, dramu, dramsku i scenski tekst, a onda u drugi plan stavljamo sve ostalo. Dalje završavamo i konkurs za izbor najboljeg dramskog teksta. U našem konkursu je došlo više od 132 rada i treći segment je da radimo na pripremi i organizaciji izlaženju prvog časopisa za teatr i vizualne komunikacije.
Gospodine Novakoviću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu.
Hvala vama, hvala našem radu, našim slušalcima. Bez vas nema ni pozorišta.
Sport. Reprezentativka BiH u biatlonu Tanja Karišik, članica Romanije iz Pala, rezultatima ove sezoni potvrdila je da je najuspješnija takmičarka u nordijskom skijanju u Srpskoj i BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Kada domaći sportisti osvoje 25. mjesto na nekom međunarodnom takmičenju, onda njihov rezultat ne izaziva veliku pažnju javnosti. Ukoliko je taj rezultat ostvaren bez odgovarajućih priprema i uslova koje su imali takmičari iz drugih zemalja, onda on ima posebnu vrijednost. Biatlonka Tanja Karišik nedavno je na svjetskom juniorskom prvenstvu u Finskoj osvojila 25. mjesto u konkurenciji 70 takmičara i taj rezultat je najbolji u njenoj dosadašnjoj karijeri.
Mnogi takmičari sa 25. mjesta sljedeći dan pobjede. Znači, to je veoma dobar uspjeh, veoma mali dostatak. Ovo mi je došlo moje sljedećnja sezona. Prije svjetskog juniorskog bila sam 27. na evropskom prvenstvu.
Naučili su naši sportisti da njihove pripreme za takmičenja nisu na nivou priprema sportista iz većine ostalih evropskih zemalja, ali je ta razlika na svjetskom juniorskom šampionatu u nordijskom skijanju u Finskoj bila uvećana činjenicom da Tanja Karišik i ostali skijaši iz BiH nisu imali ni novac za hranu.
Par dana smo skoro gladovali jer nismo imali adekvatno sredstvo, nismo imali novce za dovoljnu ishranu. Hranili smo se u VIP-u na stazi, što je samo neki dodatak za ostale takmičare.
Tanja Karišik je dokazala da je talentovana sportiskinja koja može ostvariti i bolje rezultate, ukoliko bude imala zadovoljavajuće uslove za pripreme i takmičenja. Do kraja sezone učestvovaće na otvorenom šampionatu Republike Srpske ovog vikenda, kao i na Balkanskom kupu koji će biti održan kraj marta. Informacije iz tenisa. Novak Đoković sastaje se večeras sa Nikolasom Almagrom iz Španije u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu. Meč dvojice tenisera je drugi na centralnom terenu i počinje poslije duela Ane Ivanović i Marion Bartoli u ženskoj konkurenciji koji je na programu od 19 časova. O fudbalskim aktuelnostima. Revanš utakmice osmine finala Lige Europe u fudbalu biće odigrane večeras. Najinteresantnije biće u Bilbao gdje će ekipa Atletika koja ima prednost od 3-2 iz prvog susreta dočekati Manchester United. Utakmica počinje u 19 časova. Manchester City će biti domaćin Sportingu iz Lisabona koji ima prednost od 1-0 iz prve utakmice.
Vrijeme je sunčano i toplije, meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je došlo do djelimičnog razvedravanja uz više sunčanih perioda i temperature su porasle. Na istoku je nešto oblačnije vreme, a na jugu Hercegovine veći deo dana sunčano vreme. U 13 časova najhladnije su bile planine, Ham, Pjesak i Čemerno sa 4 stepena, Sokolac imao 5, Mrakovica 6, Srebrenica 7, 8 stepeni Gacko i Mrkonjić grad, kao i Nevesinje 9, Rudo, 10 stepeni Višegrad, Zvornik, Ribnik, Srbac, Šipovo, 11 Novi grad Foča, 12 Bijeljina, Mlječanica, 13 stepeni Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor i 16 stepeni Trebinje. Do kraja dana bit će sve više sunčanih perioda, manje oblaka, temperature će još malo porasti, pa najviše dnevno očekujemo u rasponu 10 do 18 stepeni na planinama od 4 do 8. Slično ostaje u Banja Luci, sve više sunčanih perioda, manje oblaka, temperatura nastavlja da raste još stepen 2, pa maksimalno očekujemo oko 15-16 stepeni. Sutra ujutru prohladno vreme, ali tokom dana znatno topli i pretežno sunčano vreme sa malo oblaka na istoku. Vetar slab jugozapadni-zapadni, a maksimalne dnevne temperature od 15 do čak 22 stepena, na planinama od 5 do 9. Što se Banja Luke tiče, ujutru prohladno, ali tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije vreme uz temperaturu od 20, a u najtopljem delu dana moguće čak i 22 stepena. Slično vreme ostaje i za vikend, još toplije, temperature ponegde u krajini do 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Dodik na poziv Borisa Tadića učestvovala u Beogradu na sastanku Srba regiona. Jedna od tema državljanstvo Srbije.
Sadržaj rezolucije o stanju BiH usvojene na zasjedanju Evropskog parlamenta za zvaničnike u Srpskoj nije iznenađenje. Upozoravali su na njenu izlobiranu amandmansku dopunu.
Zbog pogibije belgijskih učenika u Švajcarskoj, Belgija i Europa u žalosti.
U Leipzigu počeo međunarodni sajam knjiga na kojem se Republika Srpska predstavlja samostalno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.